Am tot vorbit despre cum deciziile luate la București ne scumpesc viața. Dar ce ne facem când prețurile se duc în sus din cauza unui război pe care nu-l putem controla?
United States military began major combat operations.
Mijlociu scăpe un butoi cu pulbere. Statele Unite și Israelul au atacat astăzi
Iran. Războiul din Iran se extinde. Armata Republicii Islamice a lansat azi atacuri asupra unor ținte din Arabia Saudită, Qatar și din Cipru. Îi batem de le sar capacele, s-a lăudat între timp
este
Donald Trump.
A șasea zi de conflict fără precedent în Orientul Mijlociu, au sunat alarmele de raid aerian în Israel.
Războiul din Iran zguduie deja economia mondială. Primele efecte nu se văd doar pe hărțile militare, ci și în prețurile de la pompă ori de la supermarket. Lanțul scumpirilor s-a reactivat imediat și în România.
Nu știu cum reușim noi ca țară, că mai mereu câte un șoc din acesta extern ne găsește nepregătiți. Avem un deficit bugetar mare, am venit cu măsuri pentru a-l corecta, iar spațiul nostru de manevră acum este foarte mic.
În episodul din această săptămână ne uităm cu atenție la efectele economice ale războiului din Orientul Mijlociu. Atacul asupra Iranului și modul în care acesta a ripostat, atacându-și vecinii considerați aliații ai Americii și Israelului, riscă să destabilizeze piețele internaționale. Unda de șoc a ajuns deja și în România. Carburanții s-au scumpit, iar scenariile în care plătim 9 sau chiar 10 lei pe litrul de benzină sau motorină, despre care am vorbit în episodul trecut, nu mai par deloc exagerate. Invitatul meu este Iulian Lolea, economist șef al Confederației Patronale Concordia. Vorbim despre piața energiei, despre ce se poate întâmpla cu dobânzile în perioada următoare și aflăm și de ce acest conflict prinde România într-un moment economic extrem de fragil. Bugetul pe 2026 nu este încă aprobat, inflația rămâne ridicată, iar explozia prețului carburanților se propagă rapid în costurile tuturor bunurilor și serviciilor. Așadar, pe lângă anxietatea deloc nejustificată legată de posibilitatea începerii unui nou război mondial, la ce să ne așteptăm în perioada următoare? Ce vremuri vin pentru propriile buzunare? Salut! Eu sunt Ciprian Ioana și tu asculți Smart Pocket.
Smart Pocket. Un podcast pentru buzunare informate.
Smart Pocket. Banii contează doar când îi înțelegi cu adevărat. Un podcast pentru oameni informați, prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură.
O Europa vulnerabilă. Ne aflăm, iată, în a cincea zi, da, a războiului din Orientul Mijlociu. Lucrurile sunt încă în desfășurare acolo. Sunt extrem de complicate din punct de vedere militar, dar din punct de vedere economic. Care credeți că este principalul efect asupra Europei, să spunem în primul rând?
Europa e foarte vulnerabilă la prețurile energiei și când zic energie, mă gândesc și la petrol, și la gaze, și la energia electrică, pentru că, după câte știm, produce destul de puțin, atât pe zona de gaze, cât și pe zona de petrol și mai departe de combustibili, și suntem foarte dependenți de importuri. Aici apare o problemă pe partea de ofertă, deci trebuie în primul rând să ne asigurăm că avem capacitatea și cantitatea de care avem nevoie pentru ca economia să meargă mai departe și ulterior ne îngrijorează și nivelul prețului. Pentru că am văzut că pe piața internațională barilul de petrol a crescut de la începutul anului cu peste 10%, iar în ultimele zile a mai crescut cu încă 15%. Toate acestea se vor transfera în costuri mai ridicate ale firmelor cu combustibilul, în prețurile de la pompă pentru benzină și motorină, și ulterior în inflație, care va eroda puterea de cumpărare și va reduce consumul populației în, evident, în intensități diferite de la o țară la alta, iar creșterea economică și așa firavă, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul României, va încetini evident.
Contextul nu pare foarte prielnic, că ați pomenit de piața energiei, pentru că mă uitam pe niște date și vedeam că acum, după iarnă, stocurile în Europa sunt destul de scăzute, în principal la gaze naturale.
A fost un cumul de factori. Am început iarna cu stocuri puțin mai scăzute decât cele de anul trecut, pentru că anul trecut nu a fost un consum mare și probabil au fost puțin mai relaxați. Am avut o iarnă dificilă și în România și în majoritatea țărilor europene, cu multe zile cu temperaturi foarte scăzute, am avut multă zăpadă, s-a consumat mult. Totodată s-a încercat în ultimele luni și o reorientare mai mare, mult mai mare dinspre gazele furnizate de Rusia către alte surse și am ajuns la acest rezultat în care și stocurile sunt scăzute decât anul trecut pe vremea aceasta și acum ne-a mai lovit și această problemă din Iran, în care tot transportul prin strâmtoarea Ormuz este sub presiune, e o tensiune foarte mare și tot transportul pe acolo o să sufere.
Și dacă suferă transportul pe acolo, prima e lovită China, să spunem, și dacă e lovită China într-adevăr, ce undă de șoc se poate transmite de acolo spre noi, spre Europa?
Unda de șoc, dacă mă întrebați pe mine, nu e foarte diferită de la China la Europa, pentru că nivelul prețului este stabilit la nivel internațional, atât pentru partea de petrol, să zicem, dacă ne uităm la petrolul Brent sau ne uităm la alte niveluri ale prețurilor, dar prețurile cresc în același ritm oriunde și vom suferi la fel. Pe partea de gaze, România, să zicem, poate să își producă mai mult, dar prețurile stabilite sunt stabilite tot la fel pe bursa europeană. Nu o să putem beneficia, în special pentru zona de industrie, de un preț mai favorabil, fiindcă avem poate o producție locală mai mare. Așadar, șocul diferă foarte puțin de la o țară la alta, de la o zonă la alta.
O Românie nepregătită.
Dacă vorbim, domnule Lolea, de începutul de an 2026 în România, noi am văzut la pompă, la prețuri la benzină și la motorină, niște scumpiri, dar între timp a izbucnit acest conflict în Iran și iată că la câteva zile prețul a sărit deja de 8 lei pe litru. Să ne pregătim de scenariile acelea, să ne ducem la 9-10 lei pe litru?
Aici aș face o mică istorie, o mică povestioare, ca să înțelegem contextul în care ne aflăm, pentru că este cu cât se poate mai prost pentru noi. Dacă ne amintim, la 1 august 2025 am crescut accizele cu 10%, atât pentru combustibil, mă rog, cât și pentru alte produse, dar revenind la combustibil, am crescut accizele cu 10%. De la 1 ianuarie 2026 a mai fost o creștere de accize și aici a venit primul pas semnificativ. Dacă mi-amintesc corect, a fost vorba undeva de la 40 de bani pe litru. Am avut un salt important în preț, deci o parte din creșterea prețului a venit din accize, iar ulterior, prețul petrolului pe piața internațională a început să crească. După izbucnirea acestui eveniment, am avut o nouă creștere a barilului pe piața internațională spre 82-83 de dolari pe baril și acum vedem creșterile în prețul benzinei și al motorinei. Revenind, așa cum vă spuneam, ne-a prins cum nu se poate mai prost. Într-o perioadă în care am crescut puternic accizele pentru a ne acoperi deficitul și am avut practic o creștere a prețului benzinei de peste 1,50 lei în interval de mai puțin de un an, dintre care jumătate a venit din accize, jumătate a venit din prețul de pe piața internațională. Dacă această situație se menține cu prețul barilului de petrol undeva la 82-85 de dolari, prețul la pompă, e foarte posibil să ajungă aproape de 8,5-8,6 în scurt timp.
Și dacă barilul de petrol sare chiar de 100 de dolari, așa cum am văzut niște prognoze?
Exact. Dacă barilul ajunge la nivele de, 110-120, e posibil să ne apropiem de 10 lei pe litru. Acum, acest nivel de 120-130 este un scenariu extrem. Scenariul de bază cu care am văzut că lucrează și alte, bănci internaționale de investiții, băncile mari ale lumii, dacă războiul nu se termină foarte repede, ar fi un preț în jur de 85 de dolari pe baril, care pentru noi se transpune în 8,5-8,6 pentru benzină. Dar, evident, există riscurile agravării situației.
Și atunci, pentru că ați pomenit despre aceste politici fiscale, ce se întâmplă când avem niște politici fiscale, să spunem, un pic mai agresive, dacă pot să folosesc acest cuvânt, și apoi niște cauze externe, iată, pe care noi nu le putem controla, dar care vin și ne impactează în mod direct. Cum ne găsește acest mix?
Tocmai asta e, că nu ne-am pregătit, ne găsește nepregătiți. Nu știu cum reușim noi ca țară, că mai mereu câte un șoc din acesta extern ne găsește nepregătiți. Nepregătiți acum de ce? Fiindcă avem un deficit bugetar mare, am venit cu măsuri pentru a-l corecta și aceste măsuri au fost, printre care a fost și aceasta a creșterii accizelor, iar spațiul nostru de manevră acum este foarte mic. Pentru că dacă ne amintim în trecut, în 2022, guvernul a intervenit ușor pe piață și a rambursat 50 de bani pentru fiecare litru de benzină motorină, astfel încât presiunea pentru populație să fie mai mică. Nu spun că aceasta ar fi varianta bună în momentul de față. Niciodată o intervenție pentru a distorsiona piața nu este de dorit. Doar că pare că acum o astfel de intervenție sau orice sprijin pe care statul ar putea să-l dea populației și firmelor este mult mai greu de făcut, fiindcă suntem într-o situație bugetară dificilă. Coaliția de guvernare este, nu știu, destul de diferită în opinii, are opinii foarte diferite, este greu de coalizat o anumită viziune. Într-un cuvânt, pare că suntem nepregătiți.
Și dacă îmi permiteți mie o paranteză, nici măcar încă nu avem bugetul gata pentru 2026, dar asta e o discuție pentru altă dată.
Inflația rămâne ridicată, scăderea dobânzilor mai așteaptă.
Pomeneați în acest domino, în acest recul al conflictului din Iran și de inflație. Pe noi ne găsește la aproape 10%, așa cum am încheiat și 2025. Se spunea că anul acesta urmează niște relaxări de dobânzi din partea băncilor centrale din Europa și implicit din partea băncii naționale a României. Să ne mai așteptăm la aceste scăderi de dobânzi în contextul actual?
Așa ar fi trebuit, pentru că așteptările pentru finalul anului și prognoza BNR spune că inflația ar fi trebuit să coboare până aproape de 4% la finalul anului. Acum, în condițiile în care avem creșteri ale prețului petrolului pe piața internațională de peste 20%, e foarte posibil ca inflația, această prognoză, să fie actualizată în sus poate cu un punct procentual. Deci să ne ducem undeva la 5%. Chiar și în aceste condiții este semnificativ mai jos față de ce am înregistrat anul trecut. Cel mai probabil o să vedem bănci centrale mai prudente, atât în România cât și în Europa Centrală și de Est. Iar pentru cazul nostru, este posibil să vedem dobânzile ușor mai jos spre finalul anului, dar totul depinde de cât de repede se termină această situație și de cât de mult o să stea petrolul la nivele ridicate. Pentru a avea o inflație semnificativ mai sus pe tot anul, ar trebui ca și prețul petrolului să stea peste 80 de dolari pentru termen mediu.
Și dacă nu vom vedea acest lucru și vom vedea totuși niște prețuri mari ale petrolului și o inflație ridicată mai multă vreme decât s-ar aștepta BNR și în contextul economic care suntem, cu un consum care a pus frână, mai există spațiu de manevră din partea BNR-ului?
Spațiul de manevră se va îngusta. Cred că actualele niveluri ale ratelor de dobândă nu s-ar justifica pentru o inflație de 5%, 5,5%, cu cât ar trebui să încheiem anul dacă înregistrăm încă aceste prețuri ale petrolului. Așadar, e posibil să vedem în continuare o relaxare, dar vorbim despre o relaxare, dacă îmi permiteți să spun așa, mai mică decât ce ar fi fost dacă m-ați fi întrebat acum o săptămână sau două.
Incertitudine și așteptare.
Cum se uită mediul privat din România la ce se întâmplă acum în Iran? Și vă întreb asta pentru că sunt oameni care pe bună dreptate își fac griji, poate nu se mai așteaptă la creșteri salariale anul acesta, poate se așteaptă, nu știu, la concedieri, poate sunt în căutarea unui loc de muncă. Care e starea de spirit la acest început de an?
Referitor la Iran, e destul de greu de spus că s-ar fi cristalizat o oarecare opinie generală pentru mediul privat, dar e clar că vorbim despre temere, despre incertitudine, despre posibile investiții care sunt puse pe hold, iar această temere și această incertitudine nu este generată numai de Iran. Ea exista încă de la începutul anului, pentru că economia României nu o duce bine. Asta am văzut cu toții în scăderea consumului, pentru că nu am văzut măsuri concrete din partea statului pentru eficientizarea cheltuielilor publice. Toată această ajustare a deficitului bugetar s-a realizat strict pe seama mediului privat, adică prin creșteri de taxe. Noi la Concordia am cerut tot timpul predictibilitate și am cerut statului să fie un partener real de discuție. Pentru că atunci când te așezi la masă, când faci o investiție în România, statul este partener cu tine în acea investiție, este partener cu tine în firmă și tu trebuie să poți avea încredere în partenerul tău când mergi cu el la drum. Nu trebuie să te temi tot timpul că el va schimba regulile în timpul jocului și tu o să rămâi în offside.
Noi am încheiat anul 2025 cu două trimestre consecutive de contractare a PIB-ului, deci recesiune tehnică. Să ne așteptăm la încă un trimestru în care PIB-ul să se contracte și vorbesc de ianuarie-martie.
Trimestrul 1, așa cum arată primele informații pe care le avem, este unul destul de slab. Adică nu se vede luminița de la capătul tunelului, consumul cel mai probabil a fost din nou sub presiune. Nici vremea, din păcate, nu ne-a ajutat. A fost foarte frig, a nins destul de mult, asta sigur a încetinit și consumul, a încetinit construcțiile și în zona rezidențială și construcțiile publice și cel mai probabil o să vedem iarăși un trimestru slab, însă sperăm că odată cu trimestrul 2 se vor relua mai multe planuri și sperăm că odată cu aprobarea bugetului să vedem și din partea statului mai multă deschidere, să vedem că mai multe licitații sunt deschise și se dezgheață totul odată cu venirea primăverii.
Ce să urmărim? Plus o lecție pentru propriul buzunar.
Care credeți că ar trebui să fie indicatorul pe care să-l urmărim în următoarele luni, să zicem, un indicator care să ne spună clar, da, iată, lucrurile s-au complicat teribil pentru România sau, din contră, iată, lucrurile încep să se miște spre bine în România? La ce să ne uităm?
Mie îmi place să mă uit și la indicatorul de sentiment. Indicatorul de sentiment în ceea ce privește economia al consumatorilor și al firmelor, dar și indicator general. Aceștia sunt indicatori calculați de către Comisia Europeană, sunt indicatori denumiți ESI, sunt cu frecvență ridicată, adică au frecvență lunară și de asta spun că e mai interesant de urmărit, pentru că ei îți oferă informații la prima mână în ceea ce privește încrederea firmelor, în ceea ce privește încrederea consumatorilor pentru a face pași în continuare în bunul mers al economiei. Acum, acești indicatori, de ce spun de ei? Pentru că dacă ne uităm în spate, sunt foarte corelați cu vânzările retail din economie, iar aceste vânzări cu amănuntul sunt foarte corelate mai degrabă cu consumul populației. În economia din România, 70% din PIB e reprezentat de partea de consum. Așadar, de aici vedem o primă informație, dacă se mișcă puțin economia sau dacă s-a înrăutățit mai mult.
Da, bănuiesc că nu greșim dacă ne gândim că o să apară acum cu conflictul din Iran niște beculețe roșii pe la acei indicatori în această perioadă, nu?
Din păcate, au apărut deja și în ianuarie, că de asta vă spuneam. În ianuarie, începutul de an a fost unul dificil pentru că au fost toate acele discuții legate de taxele și impozitele locale, în care au fost numeroase surprize, iar indicatorii aceștia de sentiment au arătat o degradare a situației. Ulterior, în februarie, s-a produs o mică ajustare, însă trebuie să vedem dacă această ajustare a fost începutul unei noi tendințe sau mai degrabă a fost un outlier și degradarea continuă luna martie odată cu acest război și cu creșterea prețului la carburanți.
N-aș vrea să fim așa prăpăstioși pe finalul interviului și să, nu știu, să intrăm în logica celui mai rău scenariu, dar nu pot să nu vă întreb ce ar însemna un al treilea război mondial pentru economia mondială și pentru România în principiu.
Bună întrebare. E mai degrabă un exercițiu exercițiu de imaginație, pentru că niciunul dintre noi nu a trăit, nu a trecut prin asemenea momente. Acum, uitându-mă la ce date, deși nu sunt precise deloc, la ce date erau în perioada în care războaiele mondiale se desfășurau, cred că economia s-ar putea să fie pusă, sau mă rog, bunul mers al economiei pus pe plan secundar în momentul în care ai asemenea evenimente, pentru că eu am încercat să văd ce s-a întâmplat cu forța de muncă și mă uitam și vedeam scăderii ale forței de muncă din anumite țări de 10% de la an la an, iar aceste scăderi sigur nu s-au produs în mod natural. Așadar, dacă unul dintre factorii tăi de producție îți cade cu 10% și e factorul de producție fără de care nu poți să desfășori activitatea, trebuie să ne imaginăm că nici economia nu o duce bine, economia niciunei țări. Dar să rămânem optimiști, totuși, că nu o să ajungă conflictul la noi în Europa și să rămânem optimiști că o să se rezolve cât mai repede.
Ultima întrebare. Care ar fi principala lecție pe care trebuie să o învățăm noi pentru propriul buzunar? Din acest context extern extrem de complicat, dar și din ceea ce se întâmplă la noi în România, în economia României, în acest început de an.
Pentru propriul buzunar, cred că e destul de simplu. Trebuie să ne uităm în primul rând la ultimii 3-4 ani. Au fost ani în care nivelele salariilor au crescut foarte repede, dar totodată o bună parte dintre acești bani s-au dus în consum. În consum uneori poate peste puterile noastre. Și acum, pentru buzunarul nostru, cred că trebuie să învățăm să ne organizăm banii mai bine, să economisim o parte dintre ei, dar și partea economisită să încercăm să o punem să producă ceva pentru noi, să o investim, și aici nu mă gândesc neapărat la imobiliare, ceea ce sunt în trend în România, ci să facem un depozit, să investim în acțiuni, în titluri de stat, adică să ne facem un buffer de economii pe care să-l folosim la nevoie. Cred că așa suntem mai productivi și în viața noastră de zi cu zi, dacă știm că avem un buffer acolo, o resursă care și produce ceva pentru noi.
Și să sperăm la vremuri bune și fără războaie pe viitor, ca să ne și putem folosi sub o formă sau alta de acei bani.
Da, să o folosim în scopuri fericite, să zicem așa.
Ai ascultat Smart Pocket. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să dai share. Episod nou în fiecare luni. Ne găsești pe toate platformele de streaming audio.
Ai ascultat Smart Pocket, podcastul care îți arată că banii folosiți inteligent mișcă lumea în bine. Prezentat de Actor, forța evoluției.